La Universidade de Santiago vense de presentar unha nova marca, RE-USC. Falamos co xerente da Fundación da Universidade de Compostelana, Óscar Hermida, hola.
Hola, bons días ou boas tardes.
Onde poñedes o foco neste proxecto de reciclaxe? Porque é isto do que estamos a falar, non? De darlle unha segunda vida a...
Pois mira, no día de hoxe, como ti ben dís, presentouse esta nova marca, presentouse este novo proxecto, máis ben un proxecto no que colaboramos dende a Fundación da Universidade, que a, bueno, esta entidade xestiona, neste caso, pois, o que atenda a da Universidade de Santiago de Compostela, que está no Pazo de Fonseca, ubicada no Pazo de Fonseca, dende fai un ano e medio aproximadamente, en colaboración coa Asociación Arraianas, que é unha asociación de aquí de Santiago, do local, do ámbito local, en colaboración coa Universidade de Santiago, sobre todo coa Vicerrectoría de Estudantes e Cultura, pois hai este proxecto de colaboración no que se lle daba un segundo uso ou se trataba de buscar un segundo uso para certos materiais que na Universidade de Santiago se utilizaban, como son lonas, telas, para se utilizaban para exposicións, para congresos ou para outras actividades, outros tipos de xornadas que a Universidade de Santiago ao longo dos anos ten moitos congresos, moitas actividades, e esas lonas estaban, ou esas telas estaban guardadas, arquivadas, en almacéns, e buscouse un segundo uso. Entón, contactamos con Arraianas, que teñen un proxecto de integración social, de xustiza social, de defensa dos dereitos humanos, fundamentalmente, neste caso, con mulleres. Tiñan un obradoiro de costura, entón, entre o seu coñecemento académico, incluso, de persoal con formación en historia da arte, as mulleres que participaban nese obradoiro, nese taller de costura, bueno, pues buscaron a fórmula para darle un segundo uso, dun xeito bastante manual, a este tipo de telas ou de lonas, non? Entón, pues, ao final, conseguimos a través dese obradoiro de costura, desa asociación, Arraianas, darle un segundo uso e sacar produtos, artigos, como son mochilas, bolsas, totes, que están na tenda da USC a venda. Este é un pouco o proxecto, é o nome da o proxecto, a marca é RE-USC, para darlle esa segunda vida a materiais que estaban guardados.
Óscar, aquí a frase feita, pois non é unha frase feita, é real. Tedes moita tela que cortar aí, non?
Sí, hai moita tela que cortar, porque primeiro hai que seleccionar cales son os materiais que se van a utilizar, cales son os materiais adecuados que hai que se pode utilizar. Despois hai que ter un coñecemento creativo, de podemos decir casi que de arte, para ver que dunha lona, pues dunha lona de 4 metros por 2, que se pode facer, cal é a parte que se pode seleccionar, cal é a que máis se adecua para despois un que se faga pues, unha mochila, un tótem, eso, pues, unha das persoas da Arraianas, que ten formación en historia de arte, que fixe un pouco a parte creativa, e despois as costureiras, as mulleres que participan nestes proxectos que ten Arraianas, son as que, ca súas mans e súa destreza, pues, fixeron e produciron estes artigos, as bolsas, as mochilas, que, como te decía, pues, están á venda xa de hoxe na tenda da USC, na tenda oficial da USC, no Pazo de Fonseca.
Dobre beneficio, xa que logo con este proxecto, porque dunha banda pois dáselle saída dunha forma sostible a todos eses materiais que tiñades na USC e apoiando o proxecto de Arraianas, de inclusión social. As vendas que se fagan, os beneficios que se obteñan nestas vendas, non sei se tamén van a ter un destino solidario.
Hai unha parte do que o... as vendas que se fagan que van ir directamente á Asociación Arraianas, porque bueno, nos vamos a valorar o seu traballo, así se a pagar polo seu traballo, e vai axudar tamén a que a asociación pois poida ter impulsar os seus proxectos, e sobre todo tamén cunha dimensión local, non, que quizás sexa é un dos primeiros, porque a nosa entidade é unha entidade con bastante volume de persoas, unha entidade que xestiona diferentes proxectos, todos eles para a Universidade de Santiago, porque somos unha fundación da Universidade de Santiago, constituída pola Universidade de Santiago, pero é un proxecto, un dos primeiros que temos de colaboración, pois, no ámbito máis local, cunha entidade local, cunha asociación sen ánimo de lucro. Bueno, é un proxecto que para nós, despois de varios meses traballando en colaboración ca Vicerrectoría de Estudantes e Cultura, ca Vicerrectora, con Pilar Murias, e máis coas persoas que forman parte da Arraianas, pois que, bueno, pois que nos estamos moi contentos de poder presentalo como fixemos no día de hoxe e dar visibilidade a súa asociación aquí no ámbito do Compostela.
En que precios se moven os artigos que se van a poñer á venda con estes materiais reciclados?
pues está, hai varios tipos, temos precios entre 40, entre 35 e 60 euros, 35, 70 euros, máis ou menos. Tampouco che sei exactamente, pero son precios que son asumibles para a xente, para que colabore e que teña sobre todo un material diferente, son únicos, son pezas únicas, e que van poder utilizar pues, unha mochila, un tote, unha bolsa, de algo diferente ao que non podes atopar nunha tenda habitual.
Pois moitísimas grazas e parabéns pola iniciativa, Óscar Hermida, xerente da Fundación USC. Ata a próxima.
Moitas gracias a vos, un saúdo, bo día.